Joo, Jumala rauhaa teille kaikille ja terveisiä tuolta vähän etelämmästä. Onko tämä päällä? Joo, ei tähän kuulu. Se on erikoinen. No ei se mitään. Ei, mun ei tarvitse kuulla, vaan teidän. Rukoillaan vielä. Joo, taivaallinen Isä, me tiedämme tänäkin päivänä, että henki se on, joka eläväksi tekee. Myöskin tämän Jumalan sanan. Herra kallis, laske henkesi meidän yllemme tänä hetkenä ja oikein voitele, Herra kallis. Voitele puhetta, kuulemista, kaikkea niin, että siinä saisi olla Jumalan pyhän hengen voitelu, voima ja siunaus. Kiitetty olkoon sun nimesi. Me emme, Herra, luota itseemme, emmekä lihaan, vaan me, Herra, luotamme, niin kuin siellä sanotaan jo vanhassa liitossa, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra. Anna pyhän hengen nyt vaikuttaa. Aamen. Joo. Tässä jo kävi ilmi varmaankin tämä aikaan sen kaltainen, että se käy vähän väkisinkin ilmi. Että mulla on niin kuin se idea tässä näillä kahdella raamattotunnilla, että missä tilanteessa me ollaan nyt ja mitä toimenpiteitä se tilanne vaatii, on sitten siellä joskus iltapäivällä. Me ollaan sellaisessa ajassa, jossa me nähdään, että erilaiset Jumalan tuomiot ovat jo käynnistyneet. Tässä monellakin paikalla. Ja on kohdanneet ja on kohtaamassa maapallon asukkaita. Mä voin ottaa muutamia esimerkkejä. Vaikkapa säät ja luonnon katastrofi. Se on merkillinen asia, että ollaan tultu ääriilmiöihin, jollaisia ei tiedetä juurikaan ollen. Jesaja siitä kyllä jo profetoi ja sanoi, että esimerkiksi näin tässä Jesaja 24 ja 4. Maa murehtii ja lakastuu. Maan piiri nääntyy ja lakastuu. Valtavia kuivuuksia on, jopa Etelä-Euroopassa on tilanne, että jossain Espanjassakin ja Italiassa ja Kreikassa on maanviljely ihan totaalisti uhattuna. Eikä se meikäläisilläkään maanviljelyllä ollut helppo viime kesäkään, koska säät ei suosinut ei sitten millään lailla. Ensin oli kauhea kuivuus ja sitten melkein veneellä joutui korjaamaan satoa. Kun sato, niin Pohjanmaallakin mulla on yksi hyvä ystävä, uskova maanviljelijä, niin sillä puolet kaurasta jäi peltoon. Ei pystynyt saamaan talteen. Aikanaan veljemme David Wilkersonhan jo vuonna 1972 profetoi, jos olette lukenut hänen kirjansa Näky. Kannattaa muuten kaivaa hyllystä ja lukea uudelleen, jos satutte omistamaan sen, ja lainata vielä kaverille, jolla ei ole. Niin siinä nimenomaan sanotaan, että tulee säiden ääriilmiöitä. Ja ei se silloin näköisellä ollut, että kyllä Jumala puhui meidän veljemme kautta hyvin selvästi. Jumalalta tämäkin tulee. Sehän sitten menee ihan hulluksi lopulta. Ilmestyskirjassa sanotaan, että ihmiset suorastaan korventuvat. Että nämä niin kuin, kelit on vielä, niin kuin, miten mä sanoisin, lastenleikkiä siihen nähden, mitä tulossa on. Ja ne on kaikki, että on Jumalan tuomiot lähteneet liikkeelle. No sitten voidaan ottaa toinen asia, mistä Jeesus jo puhui. Täällä Matteuksen evankeliumissa, Ja se on hyvin mielenkiintoinen Raamatun kohta, koska se antaa nimen tälle ajalle. Siellä Matteus 24 sanoo näin Jeesus jakeesta 4. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ja niin edelleen, ja sitten jakeesta 6. Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette peljästy, näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Nälänhätiä ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin, mutta tämä on synnytystuskien alkua. Eli me olemme synnytystuskien alussa, emme vaivan ajassa tässä vielä. Näissä on ihan selvä ero näissä kahdessa asiassa. Ja ajatellaan esimerkiksi vaikka terrorismia, joka oli jokseenkin tuntematon asia silloin, kun minä olin nuori, niin sellaista asiaa tunnettu ollenkaan. Täällä on muutamia ehkä minun ikäluokan ihmisiä, niin voitte vahvistaa, että ei sellaista asiaa tiedetty olla olemassakaan. Mutta nyt se on esimerkiksi nyt vaikka viittaan tuohon Israelin tapahtumaan, jossa 1400 syytöntä ihmistä tapettiin, tai 1200, riippuu miten sen laskee. Ja joka tapauksessa reilusti 1000. Näitä piisaa, ystävät kalliit. No sitten meitä ihan suomalaisiakin ravistelee, että esimerkiksi sellainenkin asia, että mitä niin kuin mun nuppiini ei mahdu ollenkaan. Suomi tuottaa sähköä ehkä enemmän kuin koskaan, verrattuna kulutukseenkin. Niin silti sähköhinnat heilahtelee ihan hirveästi. Kyllä oli yrittäjät lujilla tuossa viime talvenakin. Ja tuota joka paikassa. Mutta nyt esimerkiksi Lahdessa oli sitten, että jossa osittain asun, niin siellä esimerkiksi vesihän se kans maksaa niin kun vähän sen mukaan, mitä sähkö. Niin kansa, kun oli säästänyt, niin vesifirma ilmoitti, että täytyy nostaa hintaa, kun te olette säästänyt. Ei auta säästäminenkään tässä asiassa. Sitä mukaan hissataan hintaa ylöspäin, mitä enemmän säästät. Kyllä, niin kuin voi sanoa, että Jumala on lähtenyt niin kuin tuomaan kaikenlaisia hankaluuksia tähän elämään. Ei siksi, että hän haluaisi, jos mä käytän rumaa sanaa, piruilla meille, vaan herättää meitä. Tietää, missä mennään. Muistan aikanaan, kun tämä Wilkerson, jonka mä nyt voin sanoa, että on pikkusen oppipoika, ja eräs eniten minun kunnioittamia saarnamiehiä viime vuosisadan puolelta, niin hän esimerkiksi sanoi näin, että Jumala joutuu kohta herättämään Sodoma ja Gomorra asukkaat kuolleista ja pyytää anteeksi, jos ei jotain ala tapahtua Tukholmassa. No nyt tapahtuu. Ajatelkaa tuo kansan koti oikein rauhantyyssi ja niin siellä tapetaan ihmisiä nyt niin mahdottomasti, pommit räjähtelee, rikolliset hallitsee kokonaisia kaupungin osia niin, että poliisit ei uskalla mennäkään sinne. Ei nää oo, näitä pitää nähdä sillä oikealla nimellään. Nämä on Jumalan tuomioita. Tai sosiaalinen tilanne. Niin se on vaan niin, että istu hallituksessa kuka tahansa, niin rahat loppuu. Ja on ikävä sanoa, että Mulla on hyvin vähän luottamusta, että suomalainen sosiaaliturva säilyy. Hyvin vähän. Ja ajatellaan sitten, kaikki se myöskin toisaalta tähtää siihen, että tämä antikristukselle tasataan tietä tällä kaikella. Ja se näkyy politiikassa. On todellakin niin kuin siellä Paavali kirjoitti ensimmäinen korintolaiskirja 7.31, että siellä sanottiin tähän tapaan sen jakeen loppuosa, tämän maailman muoto on katoamassa. Se, missä me olemme eläneet, se on katoamassa. Mutta älkää nyt synkistykö, ei tässä ole aihetta synkistelyyn, niin kauan kuin Herra vielä istuu valtaistuimella ja mulla on sellainen käsitys, ettei hän aio väistyä sieltä. Vallankumoukset ei yltä sinne asti, vaan Herralla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, näissäkin. Ja kyllä hän muistaa, ketkä on hänen omiaan. Mutta meidän pitää olla valveilla ja nähdä tilanteet. Jos mä menen sinne poliittisiin tilanteisiin, se tekee nimenomaan tietä antikristuksen tulemisen. Kaikki poliittiset ääriliikkeet. Mennään semmoiseen tilanteeseen, että kansat jakautuu niin raakalla tavalla, että yksinkertaisesti ei enää demokratia toimi. Joku uskovakki vastustaa demokratiaa, mä ihmettelen kyllä miksi. Sillä suurin demokratian vastustaja on antikristus. Niin kauan kun jonkunlainen demokratia toimii, niin tällaisilla diktaattoreilla ei ole jakoa siinä. Mutta ketkä niitä sotia alkaa, ellei diktaattori? Jos kansoilta kysyttäisiin, niin en mä usko suoraan sanoa, että toi itäisen naapurin kansakaan, jos ne olisi kansanäänestyksen vapailla vaaleilla saanut pitää, että aloitetaanko sotaa Ukrainassa, niin ei varmana olisi aloitettu. Diktaattorit tätä tekee. Ja se on surullinen nähdä, että siellä yleensä diktaattorit on aina valittu demokraattisesti, niin kuin Hitler esimerkiksi. Mutta sitten ne lakkauttaa sen demokratian. Ja meidän täytyy olla hyvin valveilla siitä, että kyllä Suomessakin tulee nousemaan sellaisia poliitikkoja, jotka ratsastaa demokratian kanssa valtaan, mutta pyrkivät lakkauttamaan sen päästyänsä valtaan. Mä nyt sanon suoraan nimiä, vaikka se Turkin johtaja tai Unkarin, niin niillä on se systeemi. Ja Putin oli paras esimerkki. Siihen me ollaan menossa, mutta nekin on Jumalan suunnitelmissa. Jumala on senkin sallinut, mutta se on vitsaa meille, hei. Puhun nyt koko kansasta. Mielenkiintoista on sekin, että kun se antikristus tulee, niin millainen hän on? Ei se kuulkaa mene läpi, jos hän tulee sarve päässä ja on olevina hirveän jumalaton. Hän on hirveän jumalinen. Ja Israelin ystävä viimeisen päälle. Joo, ja siinä jo uskovakki ajattelee, että tämähän on kunnon poliitikko. Annetaan sille kaikki valta. Mutta sitten ne sarvet paljastuu. Multa kerran kysyttiin, että minkälainen presidentti, vaikka Amerikasta jossain muualla olisi niin kuin mulle, mitä mä kannattaisin, niin mä sanoin näin, että sellainen, joka muistuttaa mahdollisimman paljon Jeesusta. vetäkää siitä sitten johtopäätöksiä. Ja nyt tuun siihen itse asiaan. Tämä oli alustus siitä, missä ajassa me olemme. Olette sen varmaan itsekin jo huomannut. Jumala on puhunut minulle, uskallan sanoa. Ja Raamattu sen osoittaa. Suomen kansan eteen on pantu kaksi vaihtoehtoa. Tuomiot tai herätys. Mitään muuta ei ole. Seurakunnat, jos haluaa, että ne on vähintäänkin siirtämässä tuomioita, jos ei niitä saa kokonaan poistetuksi, ovat vastuussa siitä, tuleeko herätys. Maailma ei voi sille asialle tehdä mitään. Se on meidän asiamme. Meidän asiamme edistää herätystä. Ja siksi me ollaan, voi sanoa eräällä tavalla niin sanotusti kuninkaan tekijän paikalla. Mä otan esimerkkejä. Siellä, mä en nyt lue sitä, se on siksi pitkä juttu, mutta kuten muistatte sen muutenkin. Kun Abraham ja Jumala keskusteli Sodomasta. Ajatelkaa, Abrahamilla oli sydäntä sitä kertakaikkisen jumalatonta kansaa kohtaan, mikä Sodomassa ja Gomorassa asui. Ei hän ollut sitä mieltä, kun Jumala sanoi, että hän on nyt hoitamassa, että se hävitetään. Niin ei Abraham ollut ollenkaan sillä mielellä, no sen ne ansaitseekin. Anna mennä vaan, oikein perijuuri. Ei, hän lähtee rukoustaisteluun. Entäs jos siellä on kuitenkin 50 vanhurskasta? No Jumala tiesi tilanteen, mutta se sanoi, että no jos on 50, niin en minä sitten hävitä sitä. Ja Abraham itsekin alkoi ajatella, että ehkä ei siellä olekaan 50. Niin kuin koko ajan tiputtaa rimaa ja entäs jos on 30 ja päätyy lukemaan 10. Ja Herra sanoi, jos on 10kin, niin en hävitä sitä. Ja Jumala tiesi, että siellä oli 3 ja nekin oli vähän kyseenalaisia. Mutta 3 oli sellaista, jotka hän halusi pelastaa, sitten kun tuomio jo tuli. Ja tämä on lohdullinen asia tämäkin. Ajatelkaa, mulle aikanaan kertovat venäläiset uskovat, että kun oli Leningradin piiritys, 3 vuotta se kesti suunnilleen, kun saksalaiset piiritti, ja olihan siellä suomalaisetkin eräällä tavalla tätä lohkoa piirittämässä kannakselta käsin. 1 miljoona ihmistä lähes kuoli nälkeen. Siellä oli Leningradin baptistiseurakunta 3000 jäsentä. Ne sanoivat, että 1 kuoli nälkeen. En tiedä, missä sieluntilossa se 1 oli. Jumala tietää. Ajatelkaa, kuinka Herra varjeli niissä oloissa omiansa. Nyt esimerkiksi kuningas Joosian aikana se löytyy toisen kuningasten kirjan 22 luvusta. Ja jälleenkin se on niin pitkä, että en rupea sitä lukemaan, mutta poimin sieltä kohtia. Joosia tuli niin kuin erikoiseen aikaan kuninkaaksi. Siinä oli ollut pitkään aikaa, melkein vuosisata, surkeita kuninkaita, jumalattomia kuninkaita Juudassa. Ja sitten tulee tämä Joosia, ja hän tulee ihan pikkupoikana jo kruunataan, mutta kun hän sitten kasvaa, Niin Raamattu sanoo 2 kuningasten 22 ja 2. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä ja vaelsi kaikessa isänsä Daavidin tietä poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Tuli tällainen kuningas. Mutta ei se kuningas sinänsä ollut mikään, vaan se, mitä hän sai aikaan. Siellä sanotaan näin, että hän heti sitten 18 hallitusvuotenaan, eli silloin hänen täytyy olla 26 vuotta vanha, niin hän ymmärtää yhden asian. Jumalan suunnitelmissa temppeli on hyvin keskeinen asia, koska siellä uhrattiin uhrit, jotka siihen aikaan oli ne ainoat, joilla voi Jumalaa lähestyä, vanhan liiton uhrit. Ja nyt tämä temppelini edeltävät oli päästänyt sen rappio. Ja nyt me voidaan sanoa, että me ollaan tällä hetkellä se temppeli. Ja voi sanoa, että tämä Suomen Siion on laajassa mitassa se temppeli. Ja ehkä mekin nähdään, että jotenkin tämä on rappeutunut tämä kristillisyys. Tai mun on pakko sanoa, että se on ja rankasti. Mäkin olen tullut uskoon siinä niin sanotussa hippiherätyksessä, tai Jeesusherätykseksi sanottiin myös 70-luvun alussa. Silloin esimerkiksi Turussa, jossa silloin olin opiskelija, niin laskettiin yhden talven aikana tulee uskoon 300 nuorta. Ja ei se nyt kauheasti heitä, kun mä nyt tunsin niitä siis kasapäin. Niitä oli sitten joka seurakuntaankin päätyi ja niin edelleen. Mutta tänä päivänä ollaan valtavassa kuivuudessa. Herätyksiä on hyvin vähän. Joitain paikallissateita saattaa siellä täällä aina olla. Ja sitten mitä se sisältö Jumalan palveluksessa on ja se Jumalan sanan kunnioitus, niin kuin Leo jo toi esiin. Niin se on rappiolla. Ja nyt Joosia alkaa sitä korjailemaan. Mutta Jumala johdatti niin, että kun hän nyt alkaa sitä korjaamaan, niin havaitaan, että mikä ihme täällä on, täällä on joku ihmeellinen joku rulla. Ja sitten sanotaan, että löytyi lainkirja. Ja oli se nyt melko lailla, ettei edes ylipappi ollut tiennyt enää, että missä on lainkirja. Vaikka se oli sinne temppeliin pantu se kirja. Sitten, jotka tuo sen kuninkaalle, niin sanoi, että pappi Hilkia löyti erään kirjan. Et se oli jo niin tuntematonta se asia, että ei edes tiedetty, että on olemassa Mooseksen laki. Ajatelkaa, millainen rappiotila. Ja Joosia sitten lähtee viemään asioita eteenpäin ja syntyy. Sitten hän itse tekee parannusta, kun hän kuuli lainkirjan sanat, repäisi hän vaatteensa ja etsii Jumalaa ja kyselee profeetoilta ja saa sanoman sitten Herralta, että se tuomio siirtyy hänen tähtensä, sen mitä hän sai aikaan. Ja siellä kansankin keskuudessa lähtee asiat muuttumaan. Kuulkaa, ei Jumala tarvitse kovin monta ihmistä, jos ne vaan palaa tulta. Joosiassa paloi Jumalan tuli. Ja se synnytti sitä herätystä. Mä en lue niitä sen enempi siellä. Tapahtuu paljon liikettä oikeaan suuntaan. Ja se siirtyi se tuomio, ei paljon, mutta kuitenkin, koska Joosia kuoli nuorena. Noin 20-30 vuotta, ennen kuin 30 vuotta, kun sitten Jerusalem tuhottiin. Se siirtyi kuitenkin. Ja meidän ajassamme, kun mä ajattelen, että jos Jeesus tulee kohta, niin 20 vuottakin olisi ihan valtava asia jo. Kiitos Jumalalle. Ja se voi siirtyä ainoastaan, jos se vanhurskasten määrä kasvaa. Eiks niin? Koska nyt me nähdään ajan ilmiöistä, että Jumala ei ole alkanut vyöryttää niitä tuomioita tänne meidän niskaamme. Ja sitä ei voi pelastaa enää kuin se, niin kuin jos me ollaan kuin Abraham, että me ruvetaan kyselemään, että Herra, entäs jos olisikin niin ja niin paljon uskovia? Tuosta Israelista puheen ollen, minähän olen siellä työtä tehnyt kanssa ja ollut lähetystyön tekijänä siellä, niin 80-luvun lopulla, jolloin siellä olin, niin ei ollut kuin 3000 messiaanista juutalaista laskettiin. Tänä hetkenä lasketaan olevan jotain 30,000. Ajatelkaa, jos Suomessa olisi ollut samanlainen liike, että olisi 10-kertaistunut 80-luvun lopulta, niin pelkästään helluntalaisia olisi jo melkein 500,000. Joo. Kiitos Jumalalle, että se tekee työtä siellä. No joka tapauksessa. Se, että Israel on tässä liemessä, niin ei meidän tule olla niin sinisilmäisiä, että me näe Jumalan sanasta, miksi sillä on niitä. Ajatelkaa Salomoa, kun se palveli tai antoi periksi niille ulkolaisille vaimoilleen ja sitten niitä epäjumala-alttareita alettiin pykäämään pystyy sinne, niin Raamattu nimenomaan sanoi, että Herra herätti Salomolle vihollisia. Ei tämä Hamas ole tullut sattumalta. Herra on herättänyt Israelille vihollisen. Minkä takia? Tel Aviv on homokulttuurin keskus koko maailmassa. Lähes tulkoon voi sanoa näin. Israelin armeija tarjoaa jokaiselle naissotilalle 3 aborttia ilmaiseksi. No siinä on nämä maalistuneet. Sitten on nämä korkkiruuviporukka. Kerta kaikkiaan niin suoraan fariseusten lahkosta syntynyt joukko. Joka ei voi edes sanoa Jeesuksen nimeä, kun hebreaksi se on Yeshua. Niin ne sanoo Jeesu. Miksi? Koska se on lyhennys sanoista, pyyhittäköön hänen nimensä ja muistonsa pois. Joo, niin. Mutta Herra tekee työtä. Ja kyllä sä olit oikeassa, että tämä ravistelee tämäkin sota. Mä oon täysin vakuuttunut, että tämä ravistelee ihmisiä Israelissa ja yhä enemmän tulee vaan uskoon porukkaa. Kiitos Jumalalle. No joka tapauksessa me nähdään, että herätys, se alkaa silloin, kun Herran kansa tekee parannusta. Ja alkaa, niin kuin Joosia, tosissaan etsimään Jumalaa. Siis hirveän paljon on sitä, että tyydytään, siihen pyöritetään sitä myllyä, että seurakuntaohjelmat pyörii niin kuin ennenkin. Ja siellä on sitten ne omat Jumalan palvelukset ja kaikki muut, eikä kukaan sure kauhean paljon sitä, että näähän on. Mä menin yhteenkin seurakuntaan, missä en ollut kauan, pitkiin aikoihin, ollut vissiin 20 vuoteen, niin sitten ne taas kutsui sinne ja mä katsoin, no on se hieno nähdä kaikki vanhat tutut, mutta olisi ollut kiva, jos täällä olisi joitain tuntemattomiakin. Kyllä siellä kaikki pyöri, mutta ei ollut minkäänlaista herätystä. Seurakunnassa, joka kerran eli valtavan herätyksen keskellä, jossa minäkin sain olla mukana. Kuulkaa, pitää ruveta etsiä Herraa. Mitä teki, vaikka ne oli saanut apostolit Jumalalta tai Jeesukselta siis lupauksen pyhästä hengestä ja voimasta, niin odottiko ne tumput suorana, että koska se tulisi? Ei odottaneet, vaan täällä sanotaan apostolien 1.14, nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Ne etsi, taisteli, rukoilivat. Kuulkaa, ilman rukoustaistelua ei ole vielä koskaan syntynyt yhtäkään herätystä. Kaikki nämä, jotka ymmärtää näistä herätyksistä vähän enempi, on tätä samaa mieltä kuin minä tässä nyt sanon. Se rukouksemme ei voi olla sellaista muodollista. Ja Herra, anna nyt herätyskin. Amen. Kuulkaa, jos ei siihen liity minkälaista tuskaa siitä, että koko kansa hukkuu ajallisestikin, puhumattakaan hengellisesti, iankaikkisuudessa. Mä sanoisin näin, että herätystä tarvitaan useammasta syystä. Ensinkin Jumalan kunnian tähden. Jumalan kunniaa painetaan tässä kansassa lokaan, minkä keritään. Meidän tehtävämme on nostaa se takaisin. Sitten on se sääli, että ihmiset menee helvettiin. Sitten on se, että seurakunnat kuihtuu ja kuolee pois. Meidänkin keski-ikä on kohtuullinen tässä, mä sanoisin näin. Joo. Kaiken tämän tähden tarvitaan herätys. Me tarvitaan herätys ja sitten sen kansakunnan, että tuomiot voisivat vähintäänkin siirtyä. Senkin ensimmäisen herätyksen sitten, kun helluntaipäivä tuli ja Pyhä Henki lankesi ja 3000 ihmistä sekä tuli uskoon, että kävi vielä kasteellakin ja seurakunta kasvoi. Siellä sanotaan, silloin vasta alettiin laskemaan, kun sanotaan, että ne, jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, niin heitä lisääntyi. Joo, koska se oli se portti seurakuntaan. Joo, niin siirtyhän se tuomio 40 vuotta Jerusalemin yltä. Ajatelkaa nyt kuitenkin, olisi tullut aikamoinen juttu huutaa, tulkoon hänen verensä meidän päällä. Niin tämä herätys siirsi tuomio. Ja se antoi vielä mahdollisuuden, jota ei tosin sitten täysin käytetty hyväksi. Rukous pitäisi olla sellaista kuin Jeesuksella. Hebrealaisten 5:7 sanoo näin, että hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia. On se vähän toinen juttu kuin Herra siunaa nyt meitä ja kansaamme. Voi meitä, voi meitä, voi minua. Herra armahda. Nyt sitten mä nyt uskallan sanoa näin, kun olen tällaisen joukon keskellä. Niin toivottavasti teidän joukossa ei ole ketään sellaista, joka haikailee helluntaiherätyksen niitä parempia aikoja. Meidän ei tule palata helluntaiherätyksen aikoihin. Ne oli hyviä, en mä sitä sano. Vaan meidän on palattava paljon kauemmas alkuseurakuntaan. Sieltä, sitä varten apostolien teot on kirjoitettu. Sitä varten Jumala on antanut tämän tekstin. Onhan meillä evankeliumit. Sillä pelastuu kyllä. Meillä on Paavalin ja Pietarin ja Jaakobin ja Johanneksen kirjeet ja Juudankin vielä. Ja sillä kyllä kasvaa uskossa. Mitä varten on apostolien teot? Sitä varten, että se on herätyksen oppikirja. Niillä lääkkeillä herätys syntyy. Kiitos Jumalalle. Siihen meidän pitäisi pyrkiä. Sekä siihen alkuseurakunnalliseen uskon elämään. Voisiko sanoa, sekä vanhurskaaseen elämään, että Jumalan voimaan. Amen. Ja että vielä siihen, että Jumalan armo olisi oikein ymmärrettyä, sillä mitään ei tapahdu hyvää muuten kuin Jumalan armosta. Me ei voida kukaan meistä sanoa, että me ollaan jotain superuskovia tästä, vaan ainakin meikäläisen täytyy sanoa, että halleluja. No oikein eräänä päivänä oikein Jumala oikein valotti sitä mulle, että kukaan ei ole päässyt pyhyydessä ja hurskaudessa niin pitkälle, etteikö sen tarvitsisi koko ajan levätä Jeesuksen sovitustyön varassa. Ja muistaa se, että mä oon siinä varassa, ihan Jumalan armon varassa vaan. Kiitos Jumalalle. Ja nyt sitten herätys on aina Jumalan tekoa. Ajatelkaa, kun se tuli se hengenvuodatus sinne, niin mitä ne puhuu kielillä? Jumalan suuria tekoja. Kuulkaa, herätys on Jumalan tekoja. Ja jotta se voisi tulla, niin meillä pitäisi olla vähän samanlaiset rukoukset kuin alkuseurakunnassa. Mä luen yhden täältä. Apostolien 4:29 ja 30. Nyt Herra katso heidän uhkauksiaan. Heitä oli nyt uhattu rangaistuksilla, jos he vielä puhuu Jeesuksesta. Anna palvelijasi kaikella rohkeudella puhua sinun sanasi ja huomaa, ojenna kätesi niin, että sairaat parantuvat, tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Kuulkaa, ei meidän tule olla vain sanan ihmisiä, meidän tulee olla Jumalan hengen ihmisiä myös. Siinä mielessä ihan aitoja helluntalaisia. Ei se ole mikään helluntalainen, missä ei armolahjat toimi. Nimi voi olla rukoushuoneen päällä, mutta sisältö on hävinnyt ajat sitten. Olkaa meidän palattava tähän. Se on alkuseurakunnallinen asia. Ne rukoili. Ajatelkaa, jos se niin väkevät julistajat kuin Pietarikin nyt oli ja Johannes, niin siellä ne rukoilee, että Herra, salli meidän rohkeasti puhua sinun sanasi. Nämä ne muisti vielä, että me oltiin Käpälämäessä lukkojen takana juutalaisten pelosta. Kyllä me tarvitaan uutta hengen voimaa. Ja me tarvitaan, että Herra, sä teet jotakin, että sairaat paranis ja niin edelleen. Mä kerron teille Suomen ensimmäisen herätyksen ja siihen päätän sitten. Siemenet kylvettiin 1600-luvun lopulla. Turussa oli pieni seurakunta. Se ei ollut luterilainen. Ne istui linnassa. Niitä kutsuttiin yltiöpietisteiksi. 5 miestä, joista pari oli, että onkohan ne nyt ihan oikein. Niistä sanottiin, että ne paastoskin itsensä melkein hengiltä, että tulisi herätys. Ne ei itse koskaan nähneet sitä. Kohta sen jälkeen piikatyttö on paimenessa, lukee Johan Arntin kirjaa, totisen parannuksen harjoitus. Tulee synnin tuntoon. Löytää Jeesuksen pelastajana Uudenkaupungin lähellä Kalannissa. Juoksee kylille kertomaan, mitä on tapahtunut. Syntyy herätys. Lähellä oli pappi nousiaisissa, Abraham Akrenius, joka pääsee siihen herätykseen mukaan sinänsä, mutta kirkkokansa nousiaisissa ei. Ja Akrenius on valtavassa hädässä. Herra, sun täytyy tehdä jotakin, että tämä kansa, tämä ei millään saarnoilla herää. Ja tapahtuu, että Herra vastaa hänelle. Tehän tiedätte, millaiset vanhat kirkot oli, että se pönttö oli siellä ylhäällä. Niin yhtäkkiä Jumalan henki lankeaa erään sunnuntain Jumalan palveluksessa niin Agreniuksen ylle, että hänet tempastaan ilmaan niin, että saappaat näkyy. Ja kansa kauhistuu ja melkein oven karmitkin tulee mukana, kun ne syöksyy kirkon pihalle kauhuissaan. Ja herätys tuli. Herätys tuli. Se oli Suomen ensimmäinen herätys. Kiitos Jumalalle. Jumala täytyy tehdä jotakin. Ja siksi herätys ei ala evankelioimalla. Evankeliointi on välttämätöntä, mutta se ei synnytä herätystä. Herätyksen synnyttää Jumala toiminnallaan. Ja siihen ei auta meidän puolelta kuin taisteleva rukous.
Aamen.
Aamen.